kvöldið og velkomin í þáttinn Jazz og Blues kvöld. Ég heiti Birna Karen og stýri þættinum. Í kvöld þá ætla ég að taka fyrir hana frábæru Etta James. Etta James var fætt 25. janúar árið 1938. Hún var amerísk söngkona sem var þekkt fyrir frábæra rödd. Hún söng mjög vítt tónlistarsvið. Hún tók blues, R&B, soul, rock and roll, jazz og gospel. Hún byrjaði að læra söng aðeins 5 ára og gömul hjá honum James Earl Hines. Frægðasól eftir James hófst svo árið 1954, þá aðeins 16 ára og gömul. Hennar helstu hittarar eru The Wallflower, At Last, Tell Mama, Something's Gotta Hold Me On og I Rather Go Blind. At Last var fyrsta platan hennar og kom út árið 1960. Hún gaf út alls 30 stúdíoplötur. Síðasta platan sem hún gaf út var árið 2011 og heitir The Dreamer. Ég ætla að leifa ykkur að heyra smá búta úr læginu At Last með Etta James, gjörið svo vel. Frábært lag sem hún flytur hérna fyrir okkur. En Etta James, hún var tilnefnd til fjöldanalla verðlauna og vann einnig mörg verðlaun. Hún laut fyrst Grammy-verðlaun árið 1995 og þá var hún tilnefnd fyrir besta jazz og söngkonan. Platan sem hún var tilnefnd út frá heitir Mystery Lady sem eru ábreiður á lögum Billie Holiday. Etta heitin James lést svo aðeins 33 ára aldri, þann 20. janúar 2012. Þá hefði hún dvalið á sjúkrahúsi undanfarnar vikur en hún hefði hvítblæði og auki var hún með elliglöpp og lifrarbólgu sé. Þessi kraftmikla söngkona mun verða í minnum manna ókomna tíð hef ég allavega hana fulla trú á. Hún hefur markað stóran sess í hjá mér sem tónlist og hlusta ég mikið á hana. Hún er þægileg, hún er flott, hún er kraftmikil. Lögin hennar eru með svo mikla sál sem ég vonaði heyrið líka. Ég þakka fyrir mig í kvöld og ég vonaði njóti kvöldsins. Ég ætla að kveðja ykkur með læginu að ráða góð blænd. Góða nótt og takk fyrir mig. Gjörið svo vel.